მუსიკალური აშლაგი.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს და გადაცემას მუსიკალური რადიო ანშლაგი, რომელსაც უძღვებით მე, ანა შოგირაძე, ნინი ჯაფარიძე და მარიამ პაპიაშვილი. ვაგრძელებთ თბილისის პიანისტთა მეექვსე საერთაშორისო კონკურსის მიმოხილვას. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ მეექვსე, მეხუთე და მეოთხე პრემიების ლაურეატებზე.
დღეს თქვენ წინაშე წარსდგებიან მესამე და მეორე პრემიების მფლობელები. შეგახსენებთ, რომ გრან-პრი და პირველი ადგილი წელს არ გაიცა. თუ რატომ მოხდა ასე, ამაზე პასუხს გაგვცემს კონკურსის დამფუძნებელი მანანა დოიჯაშვილი. ამასთან დაკავშირებით აგრეთვე მოვისმენთ ჟურის ერთ-ერთი წევრის, ვლადიმერ ტროპის მოსაზრებას. ეს ყველაფერი წინგელოდებათ. მანამდე კი მოუსმინოთ მესამე ადგილის ერთ-ერთ ლაურეატს, ანასტასია რიზიკოვას. ის შეგვისრულებს შოპენის მეორე კონცერტის მესამე ნაწილს. მუსიკალური ფრაგმენტის შემდეგ მოისმენთ მის ინტერვიუს.
очень интересно у меня такая получается ситуация. Я
ძალზე საინტერესო მდგომარეობა გამოდის. დაუბადე და ცხოვრობ კანადაში. მშობლები უკრაინელი და რუსი მყავს. ამიტომ აქ თავს შინაურულად. უნიკალური ситуация იმაშიც მაქვს, რომ ჩემი პედაგოგი ბებია ჩემია. ასე გამოვიდა, რომ არასდროს არავინ მაძალებდა დაკვრას. Упро мевадзалебди бебиас, რომ სულ ახალახალი ნაწარმოები ესწავლებინა ჩემთვის. ეს შოპენის კონცერტიც ბებიას ვასწავლებინე ძალით, როცა 10 წლის ვიყავი. თქვი, მოდი დავუკრათ მეთქი და მართლაც 10 წლისამ ორკესტრთან ერთად დავუკრათ.
Сколько времени тебе понадобилось,
чтобы Рамдени дро дагჭირდა, რომ ამისთანა დიდი პროგრამა მოგემზადებინა.
Это всего лишь какая-то
Синамдюлеში ეს ხორციადი ნაწილია იმისა, რასაც საერთოდ ვიკრავ. რაღაც ახალია, რაღაცას უკვე 5-6 წელია ვიკრავ. ჩემთვის ეს უკვე დიდი პროგრამაა, იმიტომ რომ სულ რაღაც 18 წელს ვარ. და ისე კონკურსისთვის მთელი ცხოვრება ემზადები. არა მარტო მუსიკალურად, არამედ ფსიქოლოგიურადაც, ფიზიკურადაც. სულ იზრდები. მე ავიყურებოდი წინ. ემზადებოდი კონკრეტული ტურისთვის. პირველ ტურში მაგალითად შოპენის კონცერტი არ მიმეცადინა. მხოლოდ იმის შემდეგ დაიწყე მეცადინეობა, რაც გამოაცხადეს, რომ ვარ ფინალში. რა თქმა უნდა, იქამდე გაკეთებული მქონდა, მაგრამ არა იმ დღეებში. არაფრის იმედი მქონდა მართლა. Конкурсантებიდან ვინც გულშემატკივრობს შენი თავის გარდა.
Я вам честно скажу, не потому что
Ицит гуцхелад гетвит. Имитом ара, რომ კონკურენტები არიან ანრამე. ყველა საუკეთესოს ვუსულებ, მაგრამ არავინ მომისმენია. Да и сейчас руци раз украл. Убралот фикроб, როგორ დაუკრა უკეთესად მე.
ეს გახლდათ მესამე პრემიის ლაურეატი ანასტასია რიზიკოვა კანადიდან, რომელიც აგრეთვე დაჯილდოვდა შუღლიაშვილის ეგზერსისის საუკეთესო შესრულებისთვის. მოუსმინოთ ფრაგმენტი ნაწარმოებიდან.
Усმენდით მიხეილ შუღლიაშვილის ეგზერსისს ანასტასია რიზიკოვას შესრულებით. საუბრობს ჟურის წევრი ვლადიმერ ტროპი, რუსეთი.
Были очень интересные явления.
საინტერესო მოვლენები იყო მუსიკოსებისგან. ორიგინალური, თავიანთი საკუთარი. და ეს ჩემი აზრით ყველაზე მთავარია ხელოვნებისთვის. ინდივიდუალურობა, სიმკვეთრე, გვაძლევს იმედს, რომ ხელოვნება არ კვდება.
И что
არ არის საკმარის მხოლოდ პროფესიული დონე. ნიჭი, ინდივიდუალიზმი და სიმყვეთრე სწორედ ახალგაზრდა შემსრულებლებს. ეს შესანიშნავია. ამის სწავლება შეუძლებელია, ეს ნიჭია. რა თქმა უნდა, ეს გამომუშავდება, ფორმირდება. ის თავიდანვე სადღაც არის. და მნიშვნელოვანია, რომ ნიჭი სრულყოფილებამდე იყოს მიყვანილი. ამ კონკურსზე იყო რამდენიმე ასეთი მოვლენა, რამაც ამხრივ გამახარა. ამ ხალხს ჩემი აზრით მსოფლიო სცენაზე შეუძლია გასვლა. ვფიქრობ, რომ ეს კონკურსი მსოფლიო სხვა დიდი კონკურსების სტანდარტებით ტარდება. არაჩვეულებრივად არის ორგანიზებული. ის ხომ ოთხტურიანია, რაც ყველას არა. აქ ორკესტრიცა. მოკლედ, ყველა გადასალახი დაბრკოლება, რაც უნდა გაიაროს ახალგაზრდა პროფესიონალმა, აქ ყველაფერი არის. კონკურსანტებს შორის იყო დიდი სხვაობა? როგორც ხედავ, ბოლოს ძალიან გაგიჭირდათ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ არც გრან-პრი არიყო, პირველი პრემია არიყო. იქნებ მართლა იყო იმისთან სხვაობა, რომ თქვენ ყველამ ვერ მიიღეთ გადაწყვეტილება, ვერ შეთანხმდით. რა თქმა უნდა, იყო განსხვავება ინდივიდუალურობაში, ხელწერაში, საფორტეპიანო სკოლებში. და ისე გრან-პრი არ არის, იმიტომ რომ ალბათ არ არის ისეთი კონკურსანტი, რომელმაც ყოველი ტური სრულყოფილად გაიარა. არიყო ასეთი რამ. თითოეულს თავისი ნაკლი ჰქონდა ყოველ ტურში. ამიტომაც არ გამოვიდა ისე, რომ ვინმეს თანაბრად კარგად გაელო ყველა ტური. არიყო, ნუ არაუშავს. თუმცა შეიძლებოდა, რომ ყოფილიყო. გარკვეული გარემოებები და ხელვა უშლიდათ ხელს. შეიძლება რაღაც არიყო კარგად მომზადებული. სამივე ტური ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არის შოპენის ეტიუდები, სკარლატიც, ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოებიც, რომელიც უნდა ყველას ესწავლა. ეს ყველაფერი მრავალფეროვანია, რომანტიკურიც, კლასიკური სონატაც, რთული ამოცანების დიდი კომპლექსი. ალბათ იმიტომ გადაწყვიტეთ პირველი ტურის შემდეგ მეორეში ყველა გადაგიყვანათ? ხო, ეს ალბათ იმიტომ არ მოხდა, რომ მონაწილეების რაოდენობა არ იყო დიდი. აზრი არ ქონდა კიდევ შემცირებას, ეს ერთი. მეორე ის, რომ ძალზე საინტერესოდ მიმაჩნია, რომ ამორჩება მხოლოდ მეორე ტურის შემდეგ იყოს. იმიტომ რომ ერთი ტური შეიძლება არც იყოს ისეთი წარმატებული. იქნებ მონაწილე ნერვიულობს და აი მეორე ტურზე ვხედავთ, რა შესანიშნავი მუსიკოსია. და რომ არაგვერჩია მეორე ტურისთვის, ვერც დავწმუნდებოდი თამაში. ამ კონკურსის პლუსიც სწორედ ის არის, რომ მუსიკოსს ეხმარება თვით გამოხატვაში. თან ბავშვების უმრავლესობა სწორედ მეორე ტურზე გაიხსნა. ხო, თავისთავად, პირველ ტურზე მეტი ღელვა. მერე უკვე შემსრულებელი თავისთავს აჩენს და საფრთხეს ამბობს. ისე სწორს აღნიშნო, რომ რაღაც გავიწდება ხოლმე, რომ მათი წარმატება პედაგოგებზეა დამოკიდებული. აქ დიდი პედაგოგიური სამუშაოს ჩატარების წარმატება. აი ეს მინდა მიულოცო ყველა პედაგოგს. დიდი მადლობა.
ეს გახლდათ ვლადიმერ ტროპი, თბილისის პიანისტთა მე-6 საერთაშორისო კონკურსის ჟიურის წევრი. მესამე პრემია ანასტასია რიზიკოვასთან ერთად გაიყო ლი ტიან იმ, ჩინეთიდან. მოვისმინოთ ფრაგმენტი რახმანინოვის მეორე საფორტეპიანო კონცერტიდან, მისი შესრულებით, შემდეგ კი ინტერვიუ. Thank you.
Tell me about yourself because
მომიყევი შენ შესახებ, იმიტომ რომ ბერს მოეწონე და შენზე ლაპარაკობენ. ამბობენ რომ შენ იასაკისთვის პროფესიონალი პიანისტი ხარ.
For me it's really you said professional pianist but I'm
ფიქრობ ჯერ არ ვარ პროფესიონალი პიანისტი. ჯერ მხოლოდ ვიწყებ, მართლა ახალგაზრდა ვარ. შტატებში ვსწავლობ უნივერსიტეტში ნიუ-იორკში. ის არ არის მუსიკალური კონსერვატორია, ამიტომ მიწევს ვერ სხვასაგანთან ერთად მეცადინეობის განაწილება. ის შედეგად არ მაქვს დრო, ისე ვიმეცადინო როგორც პროფესიონალებმა. ეს ჩემი პირველი დიდი კონკურსია. აქამდე მხოლოდ ჩემს ქვეყანაში ადგილობრივ კონკურსებზე გავდიოდ. ასევე არასდროს დამიკრავს ორკესტრთან ერთად. ასეთი შესაძლებლობა პირველად მომეცა. ღმერთო, ჩემო, ხუმრობ. საერთო არ ველოდი, რომ ბოლომდე ვიქნებოდი. ფიქრობდი დიდი ერთი ტური მეთქი. ფინალამდე რომ მივაღწევდი მართლა არ მეღონა. და ძალიან გამიკვირდა რომ გავედი. რამდენი ხანი დაგჭირდა რომ ეს პროგრამა მოგემზადებინა?
It's really special for me because
ჩემთვის ეს განსაკუთრებული იყო, რადგან მე კონკურსზე ადრე ჩავეწერე წლის დასაწყისში. მაისში გულის ოპერაცია გადავიტანე, ამიტომ 1-2 თვე ვერ მეცადინეოდი. კონკურსზე რომ მომიწვიეს, ამის შესახებ ძალიან გვიან გავიგე. ეს იყო 2-3 თვის წინ. სკოლაში ავიღე კლასების ზაფხულში. ასე რომ ჩემი მომზადება 2-3 თვის ამბავია. ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ყველაფერი არ მქონდა მზად და როცა უკვე მოხვდი ფინალში, ავღელდი. როგორც უკვე გითხარი, არ მეგონა თუ ფინალში მოხვდებოდი. მთელი მონდომება წინატურების პროგრამაში წავიდა. მაგრამ შევძელი და უზომოდ მიხარია, რომ ახლა ამ სცენაზე ვდგავარ. შუღლიაშვილის პიესა როგორ მოგეწონა ან არ მოგეწონა, როგორ გაიგე? აქ ყველაფერი ნათელია. ძალიან კარგად და დისციპლინირებულად არის ყველაფერი დალაგებული. მას ზუსტად იცოდა როგორი თვლა და სტრუქტურა უნდა ჩაედო ნაწარმოებში. ჩემთვის ეს პიესა ძალიან რიტმულია. ბგერად სიმაღლებრიობა რასაკვირველია საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეს 12 ტონიანი პიესაა, მაგრამ ჩემთვის ამ პიესაში უმთავრესი მაინც რიტმია. ბგერად სიმაღლებრიობაში კი ბევრი რამის შეგრძნება შემიძლია. ტონალობის, ფოლკლორული გავლენის და ასე შემდეგ. საუბრობდა მესამე პრემიის ლაურეატი ლი ტიან-ი, რომელიც აგრეთვე დაჯილდოვდა კლასიკური სონატის საუკეთესო შესრულებისთვის. მოვისმინოთ ბეთჰოვენის 21 სონატის პირველი ნაწილის ფრაგმენტი მისი შესრულებით. Thank you.
Бетховенის 21-ე სონატის პირველ ნაწილს ასრულებდა ლი ტიან ი, ჩინეთი. მეორე პრემიის ლაურეატი და აგრეთვე კონკურსის გამარჯვებული 16 წლის გიორგი გიგაშვილი გახდა. შემოგთავაზებთ მის ინტერვიუს და პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტის ფრაგმენტს.
წელს იმიტომ გადავწყვიტე ამ კონკურსზე მონაწილეობის მიღება, რომ ჯერ ერთი ასაკი მიწყობდა უკვე ხელს, შემდეგ შესაბამისი პროგრამა მქონდა და თან გამოსწრებისთვის ძალიან საჭირო კონკურსი იყო ეს.
საკონკურსო პროგრამასთან დაკავშირებით ის თქმა შეგვიძლია.
ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა იყო, დაწყებული ბაროკოს ეპოქიდან ამთავრებული თანამედროვე ეპოქაში, თან იყო ქართული სავალდებულო ნაწარმოების შესრულებელი და ფიქრობ რომ ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა იყო.
რამდენი ხანი დაგჭირდა პროგრამის მომზადებისთვის?
ერთი წელი, დაახლოებით ერთი წელი დიახ.
ხომ არ გაგიჭირდა ამხელა პროგრამის მომზადება?
რაღაც
ციკლები. მინდა კითხვა პროკოფიევზე, როგორ გადაწყდა ის, რომ შენ უკავ პროკოფიევის მესამე კონცერტს?
პროკოფიევი არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კომპოზიტორი. მინდოდა რომ მისი რომელიმე კონცერტი დამეკრა და ჩემთვის ყველაზე საყვარელი კონცერტი ასევე არის მესამე კონცერტი. გადავწყვიტე რომ ამ კონკურსზე მესამე კონცერტი შემესრულებინა.
აი ეს პასუხისმგებლობა ის რომ აი მთელი ეს დარბაზი გულშემატკივრობს შენ, აი ხელს ხო არ გიშლის?
პირიქით მამხნევს, მამხნევს.
რა მოგცა ამ კონკურსმა? იმის გარდა რომ ხა გაიზარდე პიანისტურად,
ფსიქოლოგიოდ გავმაგდი ეს ერთი, გამოსილება ეს მეორე, ურთიერთობები სხვადასხვა ქვეყნის კონკურსატების წარმომადგენლებთან.
რეპეტიციების ამბავს როგორ ასწებდით? სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად,
სიმფონიურ ორკესტრთან იყო კონკურსის დღის წინა დღეს და იმავე დღეს და ფიქრობ რომ ეს პირიქით არის ერთ-ერთი გამოწვევა კონკურსისთვის, რომ ასე მალე მოამზადოს და ჩასვას იმ ორკესტრთან ეს ნაწილი.
ძალიან დიდი კონკურენცია იყო ამ წელს.
ძალიან დიდი კონკურენცია იყო 17 ქვეყნიდან, ჯერ ეს უნდა ვთქვათ.
გას გამოჩოთ.
რიზიკო ანასტასია.
ყოველ ტურზე უკრავდი მაინც და მაინც დილი 10-საათზე. გიჭირს ადგომა თუ შეთვის პირიქით?
10-საათზე დაკვრა პირიქით არის ყოველას გირჩევს რომ პირიქით პირველები იყოთ, იმიტომ რომ არ უწევს ადამიანს სხვა კონკურსების მოსმენა და უფრო თავდაჯერებული ხარ და უფრო მეტი შემართებით უკრავ.
ახლა კი შემოგთავაზებთ შემაჯამებელ ინტერვიუს კონკურსის დამფუძნებელთან, მანანა დოიჯაშვილთან.
კონკურსმა გაიარა 20 წლის ცხოვრება. როგორ შეიცვალა კონკურსის ცხოვრება ისე, რომ დღემდე არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო კონკურსი?
მინდა გითხრათ, რომ 20 წელი კი გავიდა, მართალია, მაგრამ თავიდანვე ეს კონკურსი იყო ჩაფიქრებული ისე, რომ ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. თავდაპირველად იყო იმაზე ფიქრი, რომ ეს ყოფილიყო შავი ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო კონკურსი. ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი კონსულტანტი იაშა ბუისტრიცკი, რომელმაც თავის დროზე დააფუძნა რუბინშტეინის კონკურსი, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის შოპენის ვარშავის კონკურსის დაფუძნებაში და თავიდან მირჩია, რომ საერთაშორისო გაკვეთებინა. Да маршрут ესე მოხდა ჩვენ გამრისკეთ, ეს იყო ძალიან რთული წლები, ძალიან ძიმე წლები, ძალიან ბევრი რამე დაემთხვა. 37 წელი იყო ეკონომიურად ყველაზე კარგი წელი იმ პერიოდის საქართველოსთვის და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჰქონდა უშუალოდ პრეზიდენტისაგან, ედვარდ შევარდნაძისაგან. მისთვის გაიხსნა კონსერვატორების დიდი დარბაზი, რომ ჩატარებული იყო საერთაშორისო კონკურსი. ერთმანეთს დაუკავშირეთ ჩვენ ეს ორი დიდი პრობლემა და რევაც მოიგო, საზოგადოება მოიგო, ქვეყანა მოიგო, კონკურსიც დაფუძნდა და ამავე დროს პოსტერის დიდი დარბაზის გაკეთდა და გარემონტდა. თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული, რომ ეს კონკურსი უნდა გამხდარიყო ძალიან მაღალი რანგის, ამიტომ თავიდანვე იყო მოწვეული ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოსები კონკურსზე. თავიდანვე საპრემიო ფონდი აიღეთ მაღალი, მოგეხსენებათ ისეთი დონე იყო, რომელიც შესაბამებოდა ფედერაციის ევროპას. ამიტომაც მოხდა, რომ მეორე კონკურსი ჩატარდა 2001 წელს და 2002 წელს ფედერაციაში გაწევრიანდა თბილისის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი. დინარჩუნებთ ამას და ვცდილობთ კიდე დაიხვეწოს ყველა ისეთი სიკეთე, რაც ამ წლების მანძილზე შესაძლებელი იყო, რომ კონკურსი შეძენო და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი საუკეთესო კონკურსისთვის გაკეთდეს.
თქვენ ახსენეთ, ფედერაციის საკადრისი დონე იყო და წელს იყო თუ არა ის დონე, რაც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ პირველი პრემია არ გაიცა.
იცით რა არის, ვერ გეტყვით რომ არისო, იმიტომ რომ საერთო დონე, პიანისტური და პროფესიული დონე იყო ძალიან მაღალი. ეს ხდება, ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო რომ არ გაიცა პირველი პრემია, იმიტომ რომ გრან-პრის აქვს სპეციალური კეჭის წრა, უმრავლესობით წდება, როდესაც ჩვენ მივიკითხეთ, ყავს თუ არა უმრავლესობა იმისათვის, რომ გრან-პრი გაიცეს, მივიღეთ დასტური. მაგრამ მე მოხდა რომ ერთ სახელზე ვერ იქნა შეჯერებული გრან-პრის ფლობელის სახელი იყო სხვადასხვა. ამიტომ მოხდა ისე, რომ გრან-პრი არ გაიცა.
რა შეეხება მაყურებლის სიმპათიას, ხომ არაპირებთ რომ დავამატოთ?
ძალიან რთული გადასაწყვეტია. მე ამაზე სულ ვფიქრობ, მაგრამ მე მგონია ჩვენი საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის. პრინციპი, როგორ უნდა მიიღო მსმენელი სიმპათიის პრიზი კონკურსზე, ეს არის, როდესაც ერთ-ერთი მთელი კონკურსის მანძილზე უნდა ესწრებოდეს ხალხი. მერე უნდა გამოხატონ თავისი სიმპათია, კენჭის წრით უნდა ჩააგდონ გვარი ყუთებია სპეციალურად. სამწუხაროდ საქართველოში არის ესეთი ტენდენცია, ნაცნობი მეგობრები, ნათესავები, აი ამისი ცოტა მეშინია და უხერხულად არ გამოიყურებოდეს ქვეყანა ამ პრიზთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი გულისკივილით მინდა ვთქვა, რომ პირველი, მეორე, მესამე კონკურსებს მეოთხეზე უფრო ნაკლებად, მაგრამ დარბაზი პირველი ტურიდან ბოლო ტურამდე აბსოლუტური ანშლაგით მიდიოდა ყველა ტურები კონკურსზე. წელს თქვენ იყავით კონკურსზე, საგრძნობლად დააკვდა მსმენელი კონკურსი. ეს რასაკვირველია, მაჩვენებელია ინტერესის, ეს მაჩვენებელია სიყვარულის კლასიკური მუსიკისადმი და ეს არის ძალიან შემასპორტებელი ნიშანი იმისა, რომ გარკვეულწილად ეს ინტერესი და სიყვარული ამ დარგისადმი ხომ არ იკლებს და ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ხომ არ ტყეებს.
ეს ამბავი დიდად არსად არ გაშუქდა, იმიტომ რომ მე ჩემ ნაცნობებს როცა ვეუბნებოდი რომ აი პიანისტთა კონკურსი, უი მართლა ჩვენ არ ვიცოდით.
ძალიან ცუდებოდა. რატომაც ყოველთვის როდესაც რაღაცა ძალიან საინტერესო ხდება, რაღაცა სახელი, რომელიც შეიძლება სრულებით პროფესიული სიმაღლის არ გამოირჩევა, მაგრამ აქვს სახელი. რატომაც ყველა ძალიან კარგად იღებს, არფიშაც რო არ დაკიდო. ეს არის ციგანსკა პოჩტო. აბსოლუტო ინტერნეტზე უკეთესად მუშაობს. ძალიან ხშირად ხდება ეს.
ჩვენ ვიცით, რომ მეორე ტურში ყველა კონკურსანტმა დაუკრა ქართველი კომპოზიტორის შუღლიაშვილის ეგზერსისი. როგორ შეირჩა კონკრეტულად შუღლიაშვილი?
ყოველ კონკურსზე მეორე ტურში იკრება ქართველი ნაწარმოების ერთი პიესა, რომელიც დაახლოებით 5-7 წუთიანია. ძალიან ბევრი საინტერესო საფორტეპიანო პიესები შევთავაზეთ ჩვენ კონკურსის მონაწილეებს. ამჯერად ჩემი ყურადღება შუღლიაშვილის ეგზერსისზე შევაჭრე, იმიტომ რომ ეს არის საინტერესო პიესა, ძალიან თანამედროვე ჟღერდა და წერილია 72 წელს, წარმოიდგინეთ როგორი წინსწრებით არის აზროვნება ამ პიესის. და მე ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საინტერესო ექსპერიმენტი იყო შესრულებების.
ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველამ თავისებურად დაუკრა და სხვათა შორის იგრძნობოდა რომელი კონკურსანტი რომელი ქვეყნიდან არის.
საინტერესო იყო ნამდვილად შუღლიაშვილის წარმოჩენა კონკურსზე და ძალიან მაყოფილი ვარ, რომ სწორედ ეს პიესა შევთავაზეთ.
მომავალი ბავშვები, ვისაც უნდა ამ კონკურსში 4 წლის მერე მონაწილეობა. როგორც კონკურსის დამაარსებელი, რას ურჩევდით მომავალ ბავშვებს?
საერთოდ ეს კონკურსი იმისათვის დაფუძნდა, რომ მაქსიმალურად წარმოეჩინა მსოფლიოში ქართული პიანისტური სკოლა, მისი ტრადიციები და მისი წარმატებები. წელს კონკურსზე მხოლოდ 3 ბავშვი იყო დაშვებული პირველ ტურზე და მხოლოდ 1 ბავშვი შეგვრჩა ფინალში. მართალია, ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება. ყველაზე ახალგაზრდა იყო კონკურსზე და ისიც უნდა ვთქვა, რომ ფინალისტები ყველაზე ასაკოვანი, ესე რომ ვთქვა, 23 წლის იყო. ყველა ახალგაზრდა იყო. პრაქტიკულად ესეთი გახალგაზრდაებული ფინალი არსად კონკურსზე ჩვენთან არ ყოფილა. გასაკვირველია, ვურჩევ ქართველ შემსრულებლებს პირველ რიგში, რომ სადონ ბედი, იმიტომ რომ არა მარტო ამ კონკურს, ზოგადად კონკურს მოაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, სპეციფიურად არის კონკურსისათვის ყოველთვის მზადება. ეს ნიშნავს, რომ მას ძალიან ბევრი რამე უნდა ჰქონდეს ხელში, ბევრი რამე უნდა ისწავლოს, ყველა სტილს უნდა შეეხოს, სიმფონიურ თანაც უნდა შეეძლოს დაკვრა. ყოველთვის კონკურსისათვის მზადებას ძალიან დიდი ნახტომი მოაქვს შემოქმედებით. ამიტომ ჩემთვის პირადად სასურველი იქნებოდა, რომ დიდი ჯგუფით იყოს წარმოდგენილი ქართული პიანისტური სკოლა კონკურსზე.
საუბრობდა კონკურსის დამაარსებელი და ჟიურის თავმჯდომარე მანანა დოიჯაშვილი.
ასეთი იყო თბილისის პიანისტთა მეექვსე საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც უკვე 4 წლის შემდეგ ელის ახალ კონკურსანტებს. ჩვენ კი გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ ამ კონკურსის გამარჯვებულის გიორგი გიგაშვილის შესრულებას, ფრაგმენტს მოცარტის ფა მაჟორული სონატიდან.
შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში უსმენდით გადაცემას მუსიკალური რადიო ანშლაგი, რომელზეც მუშაობდით ანა შოგირაძე, ნინი ჯაფარიძე და მარიამ პაპიაშვილი, ხმის რეჟისორი მაია წიწილაშვილი, რედაქტორი ლიკა ხორბალაძე, პროდიუსერი მარიკა ჩიჯავაძე. მომავალ შეხვედრამდე.
Thank you. მუსიკალური ანშლაგი.